Radio Beograd 2.
Pamtivek.
Zvučni arhiv Radio Beograda.
Imenovanjem nagrade za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti, umetnosti i filozofije Nikola Milošević, Radio Beograd 2 čuva uspomenu na ovog izuzetnog intelektualca. Nikola Milošević bavio se filozofijom, književnim radom, publicistikom i književnom kritikom. Uspostavio je nove standarde u tumačenju književnosti i filozofije. Učestvovao je u mnogim književnim i političkim javnim tribinama. Svojim aktivnostima, naučnim radom, ali i političkim angažovanjem obeležio je drugu polovinu 20. i početak 21. veka. Napisao je više od 20 knjiga filozofske i književno-teorijske tematike, nekoliko knjiga iz oblasti politike i 3 romana. Ovaj izuzetni besednik bio je radoslušan sagovornik Radio Beograda. A u današnjem Pamtiveku slušamo intervju koji je Nikola Milošević dao kolegi Ratomiru Damjanoviću 1985. godine.
Vi ste navikli da govorite na univerzitetu ili na književnim tribinama ili na trećem programu. Kako vam je ovde sa muzikom, ili vam smeta što ćemo govoriti razliveno večeras o knjizi? Nećemo in continuo.
Meni to za sad bar nimalo ne smeta. Nadam se da će ostati bez tome.
Ja mislim da će muzika dobro doći slušalcima da se malo i odmore. Zarobljeni um Česlava Miloša Poljskog Nobelovca, knjiga koja je nastala pre 30-ak godina, tek sada je, to podlačimo, tek sada objavljena kod nas. Prevodilac je
Petar Vujičić.
Prevodilac je Petar Vujičić. Kako to da tek nakon 30 godina jugoslovenska javnost ima priliku da se upozna sa ovom knjigom?
Pa ja lično mislim da nema Petra Vujičića, koji je inače veliki pregelac u toj oblasti, ko zna da li bismo se mi sad upoznali sa ovom knjigom. Naravno, to je samo jedan činilac, drugi bi možda mogao biti taj što je neposredno posle izlaska ove knjige njeno eventualno prevođenje moglo dovesti do nekih, recimo, diplomatskih komplikacija, pa bi to bilo objašnjenje, ali ne verujem da bi to bilo opravdanje. U svakom slučaju, čak i on otpada, jer 15. godina unazad ni taj razlog nije postojao.
Zarobljeni um govori o, da upotrebim vaš izraz, psihološkom jezgru, psihološkoj podlozi staljinizma. Kako je nastajala ta knjiga?
A ta knjiga je zapravo plod jednog sasvim osobenog iskustva. Za razliku od nekih drugih pisaca koji su se ovom temom bavili, njen autor je bio dugo u diplomatskoj službi negdašnjeg poljskog režima i kao takav u prilici da na iskustvu drugih i na sopstvenom iskustvu spozna i bliže odredi na način koji je u knjizi prisutan ono što ste upravo nazvali psihološkom podlogom ili psihološkim jezgrom staljinizma. Razume se, knjiga nije mogla nastati osim naravno nekih probitnih ideja u domovini autorovoj. Mislim da je to sasvim razumljivo, nego tek kada se on obrne u emigraciji svojom sopstvenom voljom. Dakle, ističem, niko nije Česlava Miloša proterao, odnosno prognao, on je sam izabrao svoju emigrantsku sudbinu. I prva knjiga koju je pregao da napiše, upravo je ova knjiga ovde o kojoj mi večeras govorimo. Sam izraz Getman Miloš je, kako sam kaže, našao u jednoj Gobinovoj knjizi. Gobino je inače poznat naravno po zlu kao jedan od preteča rasističke teorije koju sam zastupao. Međutim, manje je poznat po jednoj svojoj, da tako kažem, pozitivnijoj strani. On je bio diplomata i dobar posmatrač i uočio je u kulturi persijskoj, stare Persije, jedan naročit, rekli bismo danas, mehanizam odbrane za koji su domoroci upotrebljavali izraz ketman. Šta je zapravo ketman? Naime, u staroj Persiji, a tako je i danas, jeretik bi bio čovek na zlu glasu i nekog koga čeka zla sudbina. Jeretik je, međutim, mogao sebi da olakša tako što bi pošao od toga, i u tome suština ketmana, da Allah traži od njega ne da izloži svoju dragocenu ličnost riziku progonstva, nego da pravu veru zadrži za sebe, a da obmanjuje one koji bi ga mogli i hteli goniti, glumeći pravovernost. E, dakle, ta i takva gluma koja onome koji izvodi, odnosno koji je njen akter, daje neko skriveno osjećanje superiornosti, to bi zapravo bio ketman.
To jest političko ponašanje za nevolju, gluma za nevolju, može li se tako reći?
Upravo tako, jer recimo onaj intelektualac koji boli od osjećanja praznine i kome recimo staljinizam, odnosno murtibingizam, nudi neku zamenu za to, nije neko koga pokreće strah za svoj sobstveni goli opstanak. Ali onaj ko upražnjava ketman, jeste. Znači, fenomen ketmana je posljedica jednog režima straha, koji je režim terora ili totalitarni režim, savremenim jezikom govoreći. Tako da je odista posredi jedan oblik političkog ponašanja koji je iznuđen jednom institucionalizovanom prinudom, prisilom, kako hoćete.
Ketman je, kako sam ja shvatio, i jedno nadmudrivanje gluma, prikrivanje, zametanje tragova, ali onaj koji uspeva da migulji, da zametne uspešno tragove, od toga prema vašem tumačenju ili Česlava Miloša ima i određeno zadovoljstvo.
Da, zapravo je reč o jednom tumačenju koje je Miloš preuzeo opet od Gobinoa. Gobino, naime, kaže da ga je iskustvo i saznanje koje je stekao boraveći u Persiji navelo na zaključak da onaj ko upražnjava ketman ima neku vrstu potajnog zadovoljstva. On obmanjuje i onaj koga on obmanjuje ne zna da je obmanut, a ovaj koji upražnjava tu vrstu obmane ili neku vrstu glume za nevolju uživa u tome. E sad, Miloš je smatrao, i to je ono što je njega frapiralo, da u režimima takozvane narodne demokratije ili preciznije u staljinskim režimima, pa i u samom Sovjetskom savezu, osobito u staljinskom njegovom periodu, eto taj isti stari persijski manir neke vrste glume za nevolju oživljava i predstavlja bitnu karakteristiku recimo društvenog odnosno političkog ponašanja intelektualaca. Miloš je držao da i oni u tome mogu naći da nalaze izvesno zadovoljstvo, ali to je sad već jedna tačka njegovih razmatranja o kojoj bi se dalo raspravljati, jer ja iskreno rečeno nisam siguran da se u tome može naći zadovoljstvo. Verovatno da ga neko u tome i nalazi, ali teško da to može biti neko generalno obeležje. Znate šta? Problem je u antropološkoj podlozi manipulacije, odnosno terora. Antropološka podloga teorije sveopšte manipulacije je jedno uverenje u potpunu elastičnost ljudske prirode. Na jednom mestu ironično kaže Miloš u svojoj knjizi, da vas podsjetim, kako će doći vreme kada će se smatrati za stvar časti da ljudi idu četvoronoške i sa nekom vrstom perjanice na zadnici. Ja nisam siguran da takvo vreme neće doći, ali siguran sam da hodanje četvoronoške sa perjanicom na zadnici neće biti nešto što može da usreći čovjeka. Prema to je lično mislim ipak da postoje neke konstante, ne postoji neka permanentna i apsolutna ljudska priroda, ali neke ljudske konstante postoje, a upravo fenomen ketmana te konstante narušava, tako da, kažem, nisam siguran da je to nešto što može da nas usreći, odnosno da nam pribavi neko veliko zadovoljstvo.
Slušali ste Pamtivek posvećen Nikoli Miloševiću.
Izbor iz Tonskog arhiva Radio Beograda priredila Snežana Bićanin.